Jeg skal tale lidt om min nye bog, som er denne her bog, der hedder Mytisk Modernisme, som jeg udgav for et par uger siden, og som kan købes på forlaget Phoenix. Det er faktisk forlaget Eksistensen, der sælger den i kommission. Så gå ind og køb den her fantastiske bog, og støtte udgivelsen af en bog om litteratur. Den blev trykt 200 eksemplarer. Jeg tror, jeg er heldig, hvis samlet hele opladet bliver solgt. Fordi der er ikke ret mange, der køber bøger om litteratur i dag. Jeg skal tale lidt om den strømning, der hedder Heretica, som var en dansk litterær strømning, som gav sig til kende i slutningen af 40'erne og starten af 50'erne. Min bog handler om litteraturen omkring midten af det 20. århundrede. Jeg skal tale lidt om Heretica og deres konservatisme, deres kulturkonservative kritik af det kulturradikale system. Det skal jo handle om systemkritik. Så vil jeg tale lidt om radikal konservatisme hos Thomas Mann, og afslutte med at sige lidt om den tyske digter Bodo Strauss og hans essay Tiltagende Bukkesang, som man netop har markeret 25 års jubilæet for ved et stort arrangement på Christiansborg her i sidste uge. Jeg var desværre ikke selv med til det, det kunne jeg ikke, men et meget, meget interessant essay, og som jeg håber på, hvis tiden er til det, vil komme lidt ind på. Hvor lang tid har jeg?
Du har en time.
Har en time, godt, det er en time. Fint nok. Jeg synes måske, at det kunne være en god idé, sådan allerførst lige at overveje, hvad er en systemkritiker for en størrelse? Hvad er en kulturkritiker, eller hvad er en fri intellektuel, fri, og hvad er det for en størrelse? Jeg synes, at et af de bedste billeder, jeg selv har stødt på, i forhold til at beskrive, hvad en kulturkritiker er, det er, at denne er et øverum for svære stykker. Jeg tror, det er den tyske filosof Peter Sloterdijk, der har formuleret det faktisk om Bodo Strauss. Et øverum, hvor man kan spille de svære stykker. Altså ikke et indre, som kan sammenlignes med koncertsalen, hvor man spiller de store officielle symfonier år efter år til stor applaus, men altså et noget meget mere beskedent, et øverum, hvor man kan spille måske kammermusik, de svære, komplicerede kompositioner, hvor man afprøver instrumenterne, og måske ganske få stykker samlet omkring det her, man eksperimenterer, og så først med tiden, så udvikler man nogle kompositioner, som først med tiden vil blive fuldt forståelige for almenheden. I starten, så er de provokerende og omgivet med skandale. Det er faktisk det, som jeg synes er et godt billede på, hvad en ægte intellektuel eller en systemkritiker er. En, der spiller i svære kompositioner, som ikke nødvendigvis bliver forstået af ret mange, og som bliver omgivet med skandale. I hvert fald i starten, indtil at de ligesom vinder indpas og bliver en del af sådan en accepteret mainstream eller bred almenhed. Det er jo blandt andet det, derfor jeg synes, at en som Johanne er interessant, men jo altså også selvfølgelig Bodo Strauss og andre figurer. De bliver ofte skandaliseret i offentligheden, fordi de formulerer nogle tanker, som man enten ikke forstår, eller man tager afstand fra, og først med tiden vil det blive accepteret, hvis de altså er store ånder. Det er jo, altså, jeg taler jo ikke for, at man bare skal være en skandaløs forfatter. Jeg taler faktisk om, at man er, hvis man er stor forfatter, dybt intellektuelt, så er man i stand til at skabe nogle tanker, som sidenhen vil glide ind i mainstream-kulturen. For mit eget vedkommende, nu skal jeg jo ikke sætte mig op på den høje hest med det samme, nu når jeg ligesom har udtrykt en beskedenhed i forhold til, hvad andre går og laver. Men jeg må bare konstatere, da jeg skrev min bog Sammenhængskraft, udgav den i 2010, det var en bog, jeg skrev på i løbet af nullerne, der var også rigtig mange, der tog afstand fra mine tanker. Hvad skrev jeg i den her bog? Jamen, jeg skrev om behov for det nationale. Jeg bekendte mig som nationalkonservativ. Og på det her tidspunkt i nullerne, så var det altså at være nationalkonservativ, det var altså at være nogenlunde det samme som en slags præfascistisk beskrivelse. Og det klingede af nazisme, også dengang. Og så skrev jeg om behovet for homogene stater. Det lugtede med det samme af etnisk udrensning. Og jeg skrev også om kultur og kulturens betydning. Og det var jo forkert, fordi det eneste, der betød noget, det er sociale forhold, økonomiske forhold. Sådan noget som kultur, det er jo bare sådan en fjernet overflade betragtning. Det tror jeg også, der er rigtig mange, der er begyndt at indse i dag, at kultur betyder noget, ligesom nation og homogenitet betyder noget. Og så skrev jeg om det sidste fjerde ord, som også blev skandaliseret, nemlig assimilation. Jeg er faktisk fortaler for assimilation. Og hvis jeg har lagt mærke til det, så er det ikke bare historikere, store, men pensionerede historikere, som er begyndt at tale om assimilation. Det er der faktisk også mange politikere, der er også i det kommende danske socialdemokrati. Prøv lige at forestille jer bare nogle år tilbage, hvordan man blev virkelig skandaliseret, hvis man taler om nogle af de her ting. Men det går altså ind og bliver kommet info med tiden, fordi man altså har sagt et eller andet væsentligt, som man selvfølgelig aldrig kan lukke øjne for. Jeg tænker selv på skulderen af forskellige mange andre konservative, som har sagt de her ting før mig. Og det er jo selvfølgelig også en konservativ kongstanke, at man udfolder nogle tanker, som andre har udfoldet i en eller anden sammenhæng før en selv. Så det er jo ikke fuldstændig nyt, når man står og siger nation, kultur, homogenitet og assimilation. Men for nogen er det altså, og det kan det virke ekstremt provokerende. Så altså, man skal ikke være bange for at være det her øverum. Man skal ikke være bange for at have øverum, hvor man kan spille de svære stykker. Og jeg mener faktisk, det også er et levedygtigt. Liberale, demokratiske samfund skal tillade eksistensen af de her øverum for det, for de farlige stykker, kan man sige. Sluttedag kan også formulere det et andet sted, hvor han har sagt, at det der er forfatterens, den intellektuelles opgave, det er at inficere sig med de farlige stoffer, for at kunne blive i stand til at beherske de her stoffer. Det er altså at bedrive ikke wishful thinking, men riskful thinking. Altså tag en risiko, tag en chance, prøv nogle af de farlige tanker af. Det andet spørgsmål, det er jo selvfølgelig, hvordan og om det i givet fald skal omsættes i politisk praksis. Men i hvert fald, tankens baner skal kunne forløbe uhindret, hvis man vil tænke ordentligt. Det er noget af det, som nogle af de her forfattere, som jeg har beskæftiget mig i den her bog, også i meget, meget høj grad gør. Man kan sige, at mange af de her forfattere, de er outsider. De er folk, der står udenfor, og også sætter en lærer i at stå udenfor, som isolerede ener, som enspændere, som Bodo Strauss siger. De kan stå udenfor, fordi den, der står udenfor, har lettere ved at se det almene, lettere ved at kunne overskue det almene, kritisere det almene og stille forslag til, hvordan det almene kan, så at sige, restaurere sig selv og overleve i krisetider. Så det er den første signal af mange af den her type forfattere, jeg vil tale om konservative forfattere, det er de outsider, og også at de formulerer eksplicit upolitiske synspunkter. Upolitiske synspunkter. Dermed ikke sagt, at de er upolitiske i deres værker. Fordi selv de erklæret upolitiske kan jo være politisk. Og ofte så er det sådan i litteraturhistorien, at de forfattere, som ikke har vel altså beskæftige sig med det politiske, sådan i en erklæret forstand, de har haft en konservativ sensibilitet. Og det skyldes, at deres interesse ligger, ikke udelukkende, men i hvert fald primært på det eksistentielle niveau. Det er eksistensen og eksistensens evige problemer, som de her forfattere tager livtag med. Jeg kalder det jo mytisk modernisme, og det er jo sådan en slags sammenstilling af to på mange måder uforenelige udtryk. Det mytiske, det er jo det, der gør fordring på evig og almen gyldighed. Det, som vedrører alle mennesker til alle tider. Det er jo de store temaer. Skyld, tilgivelse, angst, kærlighed, synd, død, altså erfaring af vores endelighed, men også forsoninger og forløsninger osv. Store mytiske temaer. Og modernisme, det er jo så et tidsbegreb eller et epokalt begreb. Det er, i den her sammenhæng, står det for den litteratur, som bryder frem, både læger var inden først, men altså i Danmark bryder det faktisk sådan for alvor frem omkring år 1900, særligt opgaven de 20. århundrede. Så der er også en tidsvarende formuleringer af de her evige tanker, som de her forfattere, de gør sig. Man kan sige, at det de vil beskæftige sig med, det er eksistentialerne. Altså grundtræk ved selve det at være menneske på godt, men også på ondt. Så er der også et tredje særkende ved de her fatter, det er, at de udvikler en særlig sensibilitet over for det, der kan gå tabt. Det ligger jo også i kulturkonservatismen. En særlig varsomhed med vores goder, fordi disse goder kan gå tabt, hvis man ikke passer på. Så Thorkild Bjørnvig, som er en af forfatter, jeg skriver om, en af de her heretika-forfattere, han har kaldt det, at litteraturen, han har sagt, at det er litteraturen, litteraturen skaber et sakralt provisorium. Altså et sted, hvor tanker, som ellers vil gå tabt i en moderne, liberal verden, de kan overvintre og så at sige gives videre fra generation til generation. De tabte verdener, kunne man sige, en sensibilitet over for det, der kunne gå tabt, men også over for det, der er gået tabt, præger mange af de her folk. I stedbogen citerer jeg en litterat, der hedder Ove Henriksen, for at tale om præventionsmidler. Da præventionsmidler blev opfundet til p-pillen, så skete der det, at det medførte en kolossal frigørelse. Man slap for rigtig mange grusomme ting, fosterfordrivelse og så videre. Så der var mange civilisatoriske gevinster i det, men samtidig siger Ove Henriksen også, at der gik noget tabt i det her. Der gik nemlig et gådefuldt kraftfelt tabt, nemlig seksualiteten, når man fri kan omgås det, eller friere kan omgås det her felt ved hjælp af præventionsmidler. Altså et område, der før var omgivet af død, men også af fryd og af afgrunde, de områder, de blev pludselig farbare ved hjælp af præventionsmidlers indførelse. Og dermed siger Ove Henriksen også, civilisatoriske vinster, men også en afgørende erfaringsdimension gik tabt her. En erfaringsdimension, som litteraturen til alle tider, altså frem til, lad os bare sige frem til 50'erne og 60'erne, jo på en eller anden måde har taget livetal med den tilbageholdte eros. Altså det her med seksualisering som et tabuiseret område. Det har skabt rigtig meget stor litteratur på baggrund af den her forestilling. Så altså civilisatoriske gevinster, men også tab af noget af det, som de her forfattere er interesseret i. K.K. Løgstrup formulerede engang et udtryk, som han kalder formløshedens tyranni. Og med det vil han jo også sige noget med det her med, hvad sker der, når afgørende, vigtige former bliver opløst? For eksempel i et 68'er oprør. Så sker der det, at den her formløshed, den bliver tyrannisk. Det vil sige, at du har en frisættelse på et plan, men på et andet plan har du altså også en frisættelse af nogle kræfter, som kan virke destruktive. 68'er oprør, det var jo et oprør, som handlede om at bekæmpe autoritet. Altså, det var et anti-autoritært oprør. Men den store fejl hos 68'erne, det var jo blindheden over for, at autoritet er ikke noget, man kan afskaffe. Autoritet er altid til stede. Det er bare et spørgsmål om, hvem der har autoriteten, hvor den er henne, og hvad den dikterer. Så det, man kan se med andet hos Løgstrup, men også mange af de andre forfatter, det er jo, at den her frigørelsen fra autoriteten, den ender selv med at blive tyrannisk. Den ender med at diktere andre former for ulykkelige ting, som man kunne være foruden, hvis man ikke havde det her oprør. Altså hvis autoriteten ikke længere er vertikal, ikke længere påbyder behovsudsættelse eller pligtudøvelse, som var den gamle autoritet, men tværtimod påbyder overskridelse, grænseoverskridelse, udlev dig selv, udlev dine lyster, så kræver det jo ikke nogen særlig veludviklet forestillingsevne at vide, at så får du en frisættelse, som har ekstremt store omkostninger, som vi også efter lige længe lever med følgerne af i dag. Så altså den her kobling mellem en varsomhed over for de bestående goder og en skepsis over for, hvad der sker, når man frigør mennesket, det kendetegner de her forfattere. For heretika-digterne, der var det jo det særlige, at mange af dem, altså heretika var det tidsskrift, der blev udgivet mellem 48 og 53, og det talte skikkelser som Martin Hansen, som nok den vigtigste, men også Thorkild Bjørnvig, som jeg nævnte før, var en af de vigtige. Bjørn Poulsen var med i det også, Ole Sarvig, Ole Wivel, var med i det. Nogle af de her folk, de var aktive under besættelsen. Besættelsen af Danmark havde gået forud for. Og dermed der fik de jo nogle erfaringer med, hvad det vil sige at leve i det, de kaldte evangeliske situationer. Altså situationer, hvor eksistensen, så at sige, bliver sat på spil pludselig og med det samme, og er med en enorm tyngde og med en enorm alvor. Nu galt det altså på liv og død. Og det er noget af det, man finder hos nogle af de her fatter. De er jo en meget, meget stærk patos, en meget stærk alvor og en meget stærk opmærksomhed over for de her evangeliske situationer, de store temaer, som jeg nævnte før, eksistentialerne. De var kendetegnet at trække på sådan en, skal vi sige, en metafysisk orienteret livsforståelse. Mange af dem var også havde en kristen bekendelse, trak på kristendommen som noget afgørende. Men fælles for dem alle sammen var den her forståelse af, at mennesket ikke bare lever af materielle ting, men også lever af ånd. Så ånd var kendetegnet. Det var vigtigt for de her forfattere. Mennesket lever af ånd. Og hvis du ligesom blokerer de veje, hvor ånden kan løbe frit, så får du en kulturkrise. Og kulturkrise er hovedbegrebet for de her forfattere på det her tidspunkt. Følelsen af at leve i en meget, meget dyb kulturkrise, hvor eksistensen er splittet, hvor mennesket er hjemløst, hvor det er ensomt, hvor det er revet ud af sin vante sammenhænge. Og selvfølgelig understreget af nazismen og det ragnarok, som nazismen og 2. verdenskrig havde sat i Europa på det her tidspunkt. Jeg kan lige prøve at læse op fra et essay, der er skrevet af Ole Wivel. Det her, det er min gamle udgave tidskrift Heretica, som jeg har fundet en antikvar på. Det er næsten ingen kvinde. Der er ikke rigtigt der. For det første er der ikke nogen, der læser bøger længere. Og for det andet er der ikke nogen, der læser bøger, der er mere end 10 år gamle. Men det kan man altså få til billigt. Og det vil jeg anbefale. Det er altså kreds. Nå, Ole Wivel, han skriver det i 1948, som er for mig at se det stærkeste udtryk for en kulturkonservativ poetik, men også en kulturkonservativ krisebevidsthed, eller kulturpessimisme, på det her tidspunkt, i 1948. 5 brød og 2 fisk, det er selvfølgelig, her har han jo altså titlen på essayet, 5 brød og 2 fisk, det har han jo selvfølgelig fra evangelierne, fra lignelsen om Jesu bespisning af den tusindtallige skare. De står, og de sulter, og de vil gerne have mad, og hvad kan Jesus tælle? Han kan tælle 5 brød og 2 fisk, og det er jo selvfølgelig ingenting, medmindre man forstår, at mennesket først og fremmest lever af ånd, så er 5 brød og 2 fisk rigtig mange ting, især når det er Kristus, der uddeler fisken og brødet. Nå, men altså, Wivel, han skriver i indledningen her, nu får I lige en smagsprøve på, hvordan stemningen er her. Det ragnarok, vi i den sidste menneskealder har oplevet med 2 verdenskrige, blev profeteret allerede omkring år 100-skiftet af de store digtere og kulturfilosoffer. Forud for deres profetier lød ned igennem det 19. århundrede en klagesang, de ensommes undergangsrøster, fra Hölderlin til Baudelaire, fra Kierkegaard til Nietzsche. Disse ensommes visioner af kulturens krise stod i et mærkeligt misforhold til folkenes optimisme, båret af frihedstankernes vækst, af de sociale og politiske omvæltninger, som den franske revolution førte ind over Europa. Som man allerede kan høre her, så er meget af det her jo klassisk konservativ tankegang. I hvert fald inden for sådan en sammenhæng, som vi har gjort med her hos Heretica. Det er nogle få udvalgte enere, poeter og kulturfilosofer, der kan skue krisen. Masserne er bedøvet i fremskridtsbegejstring, frihedstrang. Men de få enkelte, de kan skue kulturens krise, som så først senere, apropos øverum, bliver forstået for almenheden. Og hvor er en af kernen til kriserne? Ja, den er selvfølgelig den franske revolution. Så en kritik af den franske revolution, det gør selvfølgelig en strømning, der går helt tilbage til Edmund Burke, men vi finder den altså her hos heretikanerne. Franske revolution, frihedstankernes vækst, så går det galt, venner. Så ender vi i kulturens krise. Olivius fortsætter. Vi er for længe siden dybt inde i en pessimismens solformørkelse. Et dæmrende halvlys, som spøgelsesagtigt siver ned over store byernes ruinhoveder. Og i dette kulturmørke vokser en ny slægt op, tungetalere og afsindige, som maner guder og dæmoner frem, der ikke har hjemsøgt Europa siden middelalderen. Så er der dækket op, skulle man have lov til at sige. Det, som Ole Wivel her tænker på, det er jo selvfølgelig først og fremmest nazisme. Men tankegangen er meget mere kompleks end som så, fordi nazismen er bare det manifeste udslag af en endnu dybere krise, som har plaget Vesten eller det europæiske kontinent i mange, mange år forud for. Det er nemlig sådan, at Ole Wivel, han betragter frem det, han kalder fremskridtstanken og nazismen, som ikke bare gensidigt fornægtende, altså almindeligvis vil man jo se de to ting som absolutte modsætninger. Fremskridtstanken med den tro på individets frihed, emancipationsprojektet, frigørelsen af individet fra de lænker, som det er lagt i ved hjælp af etnicitet, eller religion, eller nation, eller familie, eller kirke, eller hvad nu kan være. Men mennesket skal løsrives fra det. Og på den anden side, så nazismen, som jo altså tilbyder mennesker et andet form for folkefællesskab, som mindestalt stod i radikal modsætning til fremskridtstanken. Men gensidigt fornægtende, men også ifølge Ole Wivel, gensidigt betingende. Og det vil altså sige, at nazismen kunne kun vokse frem, fordi at fremskridtstanken, så at sige, allerede havde gjort arbejde. De betingede de her to ting. Og derfor siger Ole Wivel i essayet, at roden til nazismen finder man lige præcis der, hvor man absolut ikke havde ventet at finde den, nemlig i fremskridtstanken. Og hvad er fremskridtstanken så? Ja, det er jo, som jeg nævnte før, det er jo i bund og grund en liberal utopi. En liberal forestilling om, at man skal frigøre mennesket fra dets bindinger, så at det til sidst vil folde sig ud som en smuk blomst, og blomstre med autonomi og selvstændighed og individuel frihed osv. osv. Men omkostningen er jo selvfølgelig også her rodløshed, ensomhed, hjemløshed og en vejbereder for nazismen, som jo så kan tilbyde mennesket et nyt hjem, ganske vist i dæmonisk pseudo-fællesskaber, pseudo-mytologi. Men ikke desto mindre, sådan er tankegangen altså hos de her folk, Ole Wivel især. Mange af de her sondringer genkender man jo selvfølgelig inden for en konservativ tænkning. Man kan bare tænke på forskellige sondringer mellem kultur og civilisation, som Thomas Mann har gjort berømt. Kultur, det er sådan noget, tyskerne har. Det er dybde, det er ånd, det er litteratur, kunst. Civilisation, det er sådan noget, franskmænd har. Ikke? Det er overflade manerer. Du skal sidde pænt, og du går i pænt tøj og spise pænt med kniv og gafler og konversere høfligt osv. Dybe ånd over for den overfladiske civilisation. Eller tag en anden sondring, en anden klassiker i sociologien, nemlig sondring mellem Gemeinschaft og Gesellschaft. Altså Gemeinschaft, det er den dybe folkeånd, folkefællesskab. Gesellschaft, det er så det, det er den moderne verdens måde at organisere samfundet på. Det er den liberale diskurs, menneskerettigheder, forfatningspatriotisme. Altså det der ved, at vi er forenet gennem bekendelse til nogle abstrakte principper, som aldrig nogensinde har slået rod i folk. Ikke? Det er Gemeinschaft, det gamle kulturelle folkefællesskab overfor Gesellschaft, den abstrakte, formaliserer rettighedsdiskurs. Ja, fordi jeg selv fortsætter, hvad man ellers kan læse på af modsætninger inden for den her figur. Men det er jo en figur, som han opererer med her. Det betyder også, at det her hos de her folk er en enorm skepsis over for demokratiet. Ikke demokratifjendtlige, men de har en enorm skepsis over for demokratiet. Selvfølgelig først og fremmest jo af den grund, at nazismen var kommet til magten af parlamentarisk vej. Men også af den grund, at demokratiet er i bund og grund en overfladisk størrelse, der slet ikke griber det væsentlige ved det at være menneske. Og demokratiet er fint, men det er kolde procedurer, ikke substantielle, ikke noget, der kan tilbyde et eller andet substantielt for mennesket, som det kan leve, som det kan leve på. Og det er jo rigtigt. Altså, jeg skal nok prøve at komme frem til en eller anden form for aktualisering af det her, hvis I ikke allerede sidder og tænker på det. Men det er jo rigtigt, at som Bodo Strauss har sagt, at intet menneske er demokrat i hjertet. Altså, intet menneske er demokrat i hjertet. Intet menneske er vil dø for demokratiet. Det ved jeg ikke, det kan vi jo spørge Niels og mig, hvad det er, Afghanistan. Men altså, demokratiet kan ikke tilfredsstille menneskets behov for at høre til i en konkret kulturel sammenhæng, og demokratiet kan aldrig nogensinde tilfredsstille menneskets behov for ånd, for at bruge det her udtryk, ånd, det her leve i kraft af højere målsætninger, dybere funderet og forpligtende fællesskab. Det kan demokratiet aldrig nogensinde tilfredsstille. Derfor skal demokratiet altså suppleres med andre ting. Og så kommer vi ind på, hvad der så er, skal vi sige, løsningen i det her eksistentielle program, som heretikanerne og de kulturkonservative forfattere formulerer. Og det er jo selvfølgelig at give mennesker ånd, og mennesker får ånd først og fremmest gennem litteratur, men også gennem kristendom. Men de to ting hænger lige præcis sammen, som man også kan ane af titlen 5 brød og 2 fisk på det her essay af Ole Wivel. Det er ikke politik, der kan løse kulturkrisen. Det nytter slet ikke noget med sådan materielle forbedringer, velfærdsprogrammer osv. Drop det. Det nytter ikke. Det nytter heller ikke noget med sådan naturalisme på det litterære og filosofiske område. Nej, det der er kernen her, det er kunsten, og det er en særlig type kunst, netop den kunst, som man forsøger at skrive i den her sammenhæng. Kunsten, den kan bringe det mytiske til udtryk, og når du står for det mytiske, så står man også over for det, som jeg sagde før, er det der almindeligt, det menneskeligt almene, forud for historiens krise. Og kan man komme i berøring med det, så kan man altså også komme i berøring med det, som til alle tider har befrugtet menneske og givet menneske livsindhold. Og der peger Ole Wivel på det, han kalder symbolet eller billedet. Jeg vil lige prøve at læse et stykke op for. Jeg skal lige sige, at her i Rigtig er blevet udgivet helt fantastisk litteratur. Og det er jo ofte en strømning, som bliver underkendt af kulturradikale og praktiseringske historiske skrivning, men det er her, du får Ernst Jünger, de trykker ting af Ernst Jünger, af alle, den tyske åndsaristokrat, Hørte var soldat, han var ikke nazist, men han var soldat under det tredje rige, de bringer digte af Rilke, Hølterlin, herhjemme Ole Sarvin, som en af de aller største lyrikere i hovedet, haft i 2000'erne, hvis ikke den største. Så det er altså meget, meget høj kvalitet. Han skriver her, om det her med symbol, det med, at kunsten kan tilbyde mennesket en mulig vej ud af krisen, så skriver han, at man skal svare, altså dem der spørger, hvad skal vi gøre, hvordan skal vi handle, så svarer han, at vi skal svare med en fortælling, og det er historien om bespisningen i ørken, lignelsen om de 5 brød og 2 fisk, og så fortsætter hun livet. Når dette svar vil synes svagt, er det først og fremmest, fordi vi er vendet af med at opleve og tænke i billeder. Billedets magt beror på, at det, i det lidt taget bogstaveligt, har en større sandhed i sig, end nødvendigt for det foreliggende tilfælde. Der kan tæres på symbolet. Altså symbolet, billedet, det litterære sprog, rummer altså en fond af kræfter, af viden og indsigter, som man kan tære på. Så fortsætter jeg. Midt i opløsningen af det moderne samfund er små grupper ved at samle sig omkring det væsentlige i den kultur, som skal gå til grunde. Nye tiders tro skyder frem fra kernen af den tro, som er døende, fra dens ursymboler. At skænke disse symboler ny virkelighedskraft er i dag kunstnerens egentlige opgave. Videnskabsmændene står med atombomben, præsterne med de tomme kirker, Tøvende søger digteren det ord, som på en gang er nyt og berører en virkelighedsgrund i alle. Det ord, som vil kunne løse de hårde begrebsknuder op. Det er de sidste ord, jeg sagde. Og det her, det kan jeg nok høre, det er mildest talt meget, meget store ambitioner, man har til kunstens potentielt forløsende virkning. Det her, den her type konservative tanker, det var absolut ikke noget, som, som de kulturradikale brød sig om. Og som I jo nok ved, så er det de kulturradikale, der har været en hegemonisk kraft i det 20. århundrede. Det er kulturradikalismen, som har skrevet den officielle litteraturhistorieskrivning. Og når de har behandlet heretika, så har de betragtet dem som sådan gammeldags, bedaget, reaktionært, sværmerisk litteratur, som bare skal smides på historiens mødring, sådan at vi kan åbne vinduerne og få frisk luft og lys over land, som Poul Henningsen sagde. Vi skal åbne os for demokratiets lyse sommerprogram. Det var Poul Henningsens måde at formulere det på. Han brød sig overhovedet ikke om det her. Det gjorde Brandes i øvrigt heller ikke, selvom han jo var meget tidligere. Og det gjorde Klaus Rifbjerg og Leif Panduro og hvem der havde fulgt af. Det brød sig absolut ikke om de her ting. Men jeg synes jo, at vi skal til at læse det igen. Det er også derfor, jeg har skrevet på om blandt andet de her folk. Hvad skriver, I kan lige prøve at høre, hvad skriver en af de ledende kulturkritiske litterater, Svend Møller Christensen, om de her folk? Han skriver, at altså noget af det, som de her folk vi kredser om, det er jo blandt andet altså den kristne myte om syndefald. Altså det, at mennesker er ubodeligt splittet og længes efter en eller anden form for tilgivelse, længes efter forløsning. Altså om arvesynd. Det er jo på grund af det handler om. Og så skriver Svend Møller Christensen, altså en af de kulturradikale litterater, så skriver han, at den gamle venstrefløj, det er jo Poul Henningsen og Georg Brandes og de der typer, ville have forsvoret, at der efter krigen, efter den verdenskrig, i fuld alvor kunne skrives og diskuteres som arvesøn, om det onde som en metafysisk størrelse, endnu et udråbstegn, om forholdet mellem poesien og religion, det skal jo, altså religion er bare et undertrykkelsesinstrument, ifølge kulturradikale, det skal jo også bare smides på medlemmen. Den nye strømning, altså heretika, blev sejrende efter krigen, dels fordi den kan udtrykke for en alben tilstand af krise, afmagt, pessimisme, som følge af krigens erfaringer, af menneskets djævelskab, fredens skuffelser, atombomben, den kolde krig, etc. Og dels fordi den blev båret af en ny kunstnerisk kraft. Og det er faktisk fuldstændig rigtigt, ikke blot det, at de her digter havde en enorm kunstnerisk kraft. De var faktisk også præget af den her afmagtsfølelse, den her desillusion. Til et vist punkt, vil jeg sige, fordi at de mener faktisk, at der er en mulig udvej ud af den her, ud af den her krise. Men det er en udvej af en helt særlig karakter. Bjørn Poulsen, han har forestillet sig den situation, man står i, dengang med billedet af en ødemark. Altså en afsveden slette. Vores kultur er en afsveden slette, og vi står midt i den her ødemark, og længes efter, den her ødemark kan befrugtes. Og det vil altså sige, at der er en eskatologisk forestilling, altså en forestilling om, at vi lever i de sidste tider, inden noget afgørende nyt vil bryde frem og forvandle verden, men også en forestilling om, at vi befinder os i en ventetid, en adventsholdning, som de kalder det. En venten på, at noget nyt skal bryde frem. Og så bruger de endnu en lignelse, endnu en fortælling, nemlig fortællingen, som Grundtvig også brugte om kong Hadding, som er på vandring i dødsriget sammen med en ledsagerske. Og de vandrer afsted i dødsriget, og så til sidst så kommer de frem foran en mur. En stor mur, de ikke kan passere, og som adskiller dem fra livet selv, som befinder sig om på den anden side. De levendes land befinder sig om på den anden side af den her mur. Og så sker der det, at den her ledsagerske tager en hane og vrider halsen op på hanen og smider den over muren, hvorefter den galer om på den anden side. Altså som et vidnesbyrd om, der er liv herover. Men man kan ikke længe, man kan ikke passere den her mur, men der er liv deromme. Og det er jo selvfølgelig en figur eller et billede, der handler om den her venten. Den her, vi lever i en tid, hvor vi står foran en mur, og vi ved ikke, hvordan vi skal passere muren, men vi ved, at livet venter derom. For heretikanerne og mange af de her digter, så bliver løsningen at pege på en bestemt digter, som betød rigtig meget for dem på det her tidspunkt. Nemlig digteren Morten Nielsen, som næsten får sakral status. Morten Nielsen, han var en digter, som formåede at digte på en helt ny, helt anden måde, og dermed jo altså også vise en vej frem, en vej ud af den her, kulturkrise, som man befandt sig i på det her tidspunkt. Så Morten Nielsen er faktisk hanen, der galer om på den anden side af muren. Og derfor skal man jo også læse ikke bare litteratur, men især Morten Nielsen, fordi han bliver sådan en slags Kristus-figur. Jeg i min bog her, jeg har ikke tid til at læse det op. I min bog, der analyserer jeg et af de digte, som Morten Nielsen har skrevet, der hedder Død, hvor han formår at fortolke det her dødsvilkår, det her eksistale på en måde, så at man bliver udflyttet fra den paniske dødsang, som mange måske lider af, til en fuldstændig ny tilstand af afklarethed, en ny tilstand af ro og forsoning med sit eksistensvilkår. Og det er noget af det, og det her det bliver meget anelsesfuldt og meget tøvende, det bliver noget af det, som man på en eller anden måde beskæftiger sig med på det her tidspunkt, at litteraturen på en eller anden måde kan vise en vej ud af morasset. Så hvorfor skal man læse det? Det skal man selvfølgelig, fordi det er god litteratur, men jo altså også fordi, at mange af de her ting, synes jeg, har budt i forhold til sådan en kultur, vi lever i dag. Dels vores rødvildhed, vores vildrede, dels underkendelsen af ånd, underkendelsen af kultur, på alle mulige områder, lige fra det personlige til det politiske. Man finder også hos de her, det man kunne kalde distancens patos, altså en villighed til at træde ud af det moderne, træde ud af accelerationskulturen, være på afstand af alt det, skal vi sige, alt det, som forvirrer og forfladiger, og som fører mennesker ind i vildrede. Og så selvfølgelig også en demokratiskepsis, som jeg var inde på før, en forståelse af, at folk lever altså af andet end nøgne begreber for forstand, men også af, skal vi sige, dybe følelser, dybe symboler for følelser.